Radovans Karadžičs un Ratko Mladičs ir divas visaugstāktāvošās Bosnijas serbu bijušās amatpersonas, kas tiek tiesāts seno starptautiskajā krimināla nozieguma tribunālā bijušajai Dienvidslāvijai saistībā ar apsūdzībām par notikumiem Bosnijas karā. Bijušajam Bosnijas Serbu Republikas prezidentam Karadžičam izvirzītas vairākas apsūdzības genocīdā, kara noziegumos un noziegumos pret cilvēci. Tostarp viņš apsūdzēts par slakteņu Srebrenicā, kura laikā sērbu spēki noslapkavoja 8000 Bosnijas musulmaņu vīriešu un zēnu, kas tika apbedīti slepenos māsu kapos. Līdzīgas apsūdzības izvirzītas arī bijušajām Bosnijas sērbu armijas komandierim Mladičam. Karadžičs pieprasīja, lai Mladičs liecina viņa prāvā kā aizsardzības liecinieks, un decembrī ANO tiesa viņa prasību apmierināja. Bijušais Bosnijas sērbu prezidents uzstāja, ka viņš nebija saistīts ar noziegumiem, par kuriem apsūdzēts un vēlas, lai bijušais armijas komandieris to apstiprina. Karadžičs sagaida, ka Mladičs liecinās, ka vairākās sarunās un tikšanās reizēs, kas viņiem ir bijušas, viņi nekad nav vienojušies par musulmaņu un horvātu izraidīšanu no serbu kontrolētajiem apvidiem vai arī to plānojuši. Tā decembrī paziņoja Hāgā bāzētais tribunāls. Raidsabiedrības BBC rīcība esošā informācija liecina, ka aizstāvības puse Karadžiča vārdā Mladičam vēlas uzdot 6 konkrētus jautājumus. Piemēram, vai jūs mani jebkad informējāt, ka ieslodzītajiem no Srebrenicas tika izpildīts nāvessods? Priekšpusdienā tiesas zālē Mladičs ienāca smaidīgs tērpies pelēkā uzvalkā, tomēr sēda ilga vien pārdesmit minūtes. Mladičs tribunālu nodēvēja par sātanisku tiesu, paziņojot, ka neatzīst tās jurisdikciju. Neskatoties uz to, viņš deva zvērestu, lai liecinātu, bet uz jautājumiem tā arī neatbildēja. Tā vietā Mladičs palūdza atnest viņa zobu protēzes, lai viņš varētu skaidrāk runāt, un tiesneši izsludināja pārtraukumu. Bijušais ģenerālis iepriekš atteicās liecināt Karadžiča prāvā, aizbildinoties ar veselības stāvokli un to, ka viņam pārāk daudz laika jāvelta paša prāvā. Arī Mladiča advokāti vēl šodien paziņoja, ka viņam nevajadzētu liecināt, arī tādēļ, ka tas var radīt netaisnīgus aizspriedumus attiecībā uz viņa paša prāvu. Gince Moliņš, Latvijas radio.